Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro večer, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda. Jedan, ja sam Slobodan Nikolić. Danas, a to dobro znaju naši stalni slušalci, u emisiji U središtu pažnje govorimo o zdravlju. Pre nekoliko dana obeležen je svetski dan dijabetesa ili dan borbe protiv šećerne bolesti. To je tek povod da i mi emisiju posvetimo ovoj temi. Pravi razlozi su mnogo ozbiljniji. Dijabetes ili šećerna bolest dobija razmere epidemije. Skoro 6,5% odraslog stanovništva čitavog sveta bole od ove bolesti. Uz to, šećerna bolest je uzročnik mnogih komplikacija i pokretač drugih teških bolesti. Statistika kaže da je kod dijabetičara verovatnoća da će doživjeti infarkt srca 6 puta veća nego kod ostalog stanovništva. Skoro 40% njih pati zbog oboljenja perifernih nerava. Rinopatija ili jedan vid oštećenja vida takođe ugrožava obolele od šećerne bolesti. Stoga je izuzetno važno na vreme ustanoviti bolest, postaviti dobru dijagnozu i redovno uzimati lekove. O tome će govoriti i naši gosti, članovi Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda. To udruženje se zove Plavi krug, a naši gosti su Bojana Marković, Stela Prgomelje i Aleksandar Opačić. Dobro veče.
Dobro veče.
Bastrojeće, to opet slušalci znaju, tek da ih podsjetim. Bastro, ćete rado odgovoriti na pitanje, podeliti svoje znanje i svoje iskustvo sa našim slušalcima ukoliko se jave na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Bojana Marković, jedna od naše troje gostiju, sada ste izmerili našem kolegi šećer. Šta kažu rezultati?
Pa rezultat kaže da je glikemija 8,3, da je nivo šećera u krvi onako povišen, pa sam ja pitala kolegu da li je nešto jeo ili pio u poslednjih 2 sata, on kaže da nije ništa. To znači da bi trebao obavezno da se javi koliko sutra ujutru svom izabranom lekaru, da se ponovi jutarnja glikemija i da vidimo šta će lekar da kaže za rezultat.
Koliko stanovnika sveta ili Srbije ili ovde grada Beograda je upravo u toj situaciji kao i naš kolega kome nećemo reći ime?
Da, pa u Srbiji po statistikama poslednjim ima 630.000 obolelih. Od tog broja 340.000 je registrovanih, znači da oni znaju da imaju dijabetes. Znači ovaj ostatak je verovatno kao i vaš kolega neko ko možda ne zna. Za kolegu ne možemo ništa sad da kažemo da li ima ili nema, ali po ovoj analizi ako u zadnja 2 sata nije ništa jeo, a šećer je 8,3, to je već onako malo možda ozbiljnije ili alarmantnije da krene kod lekara i da se posavetuju, može naravno i nama da se javi, šta bi trebao da uradi i da promeni. Mislim da će verovatno biti potrebno uvesti neku terapiju za početak ili će već lekar da mu kaže da li je sad on u nekoj možda fazi da povede računa o ishrani, o fizičkoj aktivnosti.
A ukoliko se nasekirao, na primjer, zbog posla, zbog stresa, zbog plate, zbog života. Da li to može biti, ukoliko je to neposredan uzrok od pre pola sata ili 20 minuta, da li je to moglo da digne šećer?
Pa može i to sve utiče. Ajde, evo, možemo mi kolegi kad završimo sa emisijom ćemo ponoviti opet da vidimo šta će se desiti. Za nekih sat, sat i po bi trebalo, ako je pankreas radi kako treba, ako se organizmu odvijaju procesi i sve kako treba, trebalo bi šećer da mu se vrati na normalu.
A šta znači normala?
To su parametri da od 3,6 do 6,1. Znači u tom opseku bi trebao da mu bude rezultat.
Imamo već jednog slušalca na vezi. Dobroveče, moja molba je da budete jako kratki, pošto sam siguran da će biti puno slušalca koji će poželiti da... Izvolite.
Vidite, ja sam iz Beograda,
da?
Imam 75 godina, dijabetičar sam. Imao sam 18 šećer, mada da vam kažem, skinuo sam na 3,5. Ali dešava mi se sledeće, da mi padne ispod toga, ispod 3. To je jedno, imam bolove u predelu srca. I da vam kažem, to je ono što mi smeta i zbog toga sam izgubio i retina mi je otišla. Šta da vam kažem, šta mi predlažete?
Hvala vam što ste bili kratki i hvala vam što ste jasno postavili pitanje. To je molba za sve ostale slušalce. Izvolite. Stela Prgomelja.
Evo, ja ću dobro.
Evo, Stela.
Ja pretpostavljam da ste vi na terapiji insulinom. I verujem da vam je šećer 3,5 zato što vam je doza insulina prevelika. Ja se sećam vas od prošli put i još jednom bih vas pohvalila što ste bez obzira na tu retinopatiju i što ste izgubili dobar deo vida i dalje aktivni i ne date da vas, da kažem, šećer jede. Međutim, morate da uskladite dozu insulina sa ishranom i onim što radite tokom dana. Da li šetate, da li dremate, to je mnogo bitno.
Ajmo da čujemo i Aleksandra koja je ovde sa nama. Aleksandar Opačić, vi ste mlad čovek, ovde gost. Kako ste se našli vi u plavom krugu? Pa i kako ste se vi našli ovde, eto?
Ajde da sad ne dužim odmah sad na početku. Ja sam sasvim slučajno se našao u plavom krugu, to što ste me pitali otkud ja u plavom krugu, ali sam siguran da ću ostati jako dugo. Sasvim slučajno sam došao u kontakt sa Bojanom. Ušao sam eto u udruženje da vidim šta se tu dešava i za jako kratko vreme sam uvideo koliko znači biti, ajde da kažem, pod navodnicima zdravom okruženju. Mislim zdravom jer je to udruženje puno pozitivne energije gde su svi ljudi koji imaju dijabetes, ali imaju tu dozu nekog, ajde da kažem, nije baš samopouzdanja, ali imaju, pa sad, kako bih rekao, imaju to da vide nešto bolje i da gledaju uvek napred, da vide da se tu nešto radi i da udruženje sa ljudima koji predstavljaju samim tim udruženja Bojana i Stela koje su sa nama tu, ja bih njih ovako posebno istakao kao osobe koje određen već broj godina imaju šećernu bolest i koje sa svojim savetima mogu, ajde da kažem, eto, kako meni, tako i drugim članovima koji su, ajde da kažem, ili mladi što se tiče dijabetesa, znači tek imaju par godina dijabetesa, oni sa svojim savetima svakako mogu da im poboljšaju taj život.
Da li ste nekada, pošto ste vi kolega naš, radite također u jednoj radiostanici, kako se zove vaša radiostanica?
Radio Stara Pazova.
Da li ste imali prilike da na vašem radiju govorite o šećernoj bolesti?
Pa, bilo je prilika, ali ne baš sad, ne znam koliko velikoj meri.
A da li recimo u Staroj Pazovi, u komšiluku, među vršnjacima ili među starijima, da li se susrećete s nekim ko se nosi, ko se bori sa šećernom bolešću?
Ajde da kažem, ja u Staroj Pazovi imam veliki krug prijatelja i masom svi znaju da ja bolujem od šećerne bolesti. Iz tog ugla, da, ja važim za nekog ko eto, može da podeli savet i koga zovu ljudi da pitaju. Što se tiče ovako priče o dijabetesu, toga u Staroj Pazovi ja što znam nema. Dakle, sad udruženje poput Plavog kruga ne postoji i vi ako želite neki savjet, to morate da zakažete kod svog izabranog lekara, a sad u to da ulazim kakav ćete tamo savjet dobiti, to ne želim.
To ćemo drugu emisiju posebno praviti, međutim sada 322-5299 322-5499. Naše gošće Stela i Bojana i gost Aleksandar, javite se, imaju puno iskustva i znaju svašta o šećernoj bolesti. Ko dolazi u plavi krug?
Pa u plavi krug dolaze sve osobe koje žele da provere svoje stanje, nivo šećera u krvi, krvni pritisak. Mi na našim akcijama koje redovno sprovodimo i po gradu, i u celom stvari ajde gradu, kažemo, po tim nekim manifestacijama na kojima vršimo takođe akcije, tu ljudi isto provere nivo šećera. Ukoliko se pokaže da su u nekom riziku ili da već imaju dijabetes, mi ih pozivamo da dođu u udruženje, da dođu i na predavanja i da dođu svakako kad god žele da provere nivo šećera i kada im je potreban neki savjet koji mi možemo da im pružimo. Sve vezano za lečenje, sa terapijom koju oni primaju, to već moraju sa svojim lekarima da porazgovaraju. Znači, mi ne možemo da dajemo nikakve savete vezano za korišćenje svoje insulinske terapije ili oralne terapije.
Prošle srede, kada je bio taj svetski dan, imali ste akciju u velikim tržnim centrima u Beogradu. Da li su se ljudi odazivali? Koliko ljudi je došlo i proverilo?
Pa evo, kao možemo da kažemo, baš smo danas komentarisali na tu temu, da u odnosu na prošlu godinu je bio mnogo veći odziv ove godine. U principu, po tržnim centrima, to pravimo u tržnim centrima zato što je hladno. Novembar je hladan, pa prosto moramo da budemo na zatvorenom. Ali je bio poprilično veliki odziv. Imali smo 4 tržna centra akcije i bilo je blizu 1000 posetioca koji su bili zainteresovani da provere nivo šećera u krvi, da dobiju neki savet šta da urade da ne dođe do dijabetesa, ili ukoliko već imaju dijabetes, šta bi bilo dobro da urade da sa dijabetesom što lakše žive.
Imamo nekoga na vezi, izvolite. Dobro večer.
Pozdravljam vaše slušalce, novinare i sve. Ja nemam neki zdravstveni problem, a pitam sljedeće. Kako utiče i da li utiče konzumiranje, upotreba meda i izazivanje dijabetesa?
Hvala vam.
Upotreba meda u principu ne izaziva dijabetes. Znači, ukoliko neko jede slatko, a nema predispoziciju, znači nije gojazan, nema nikog u porodici, jede normalno voće i povrće tokom dana, kreće se bar 30 minuta dnevno, nema problem sa tim da jede med.
Dakle, imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite. Dobro večer, izvolite. Čekamo vas.
Dobro. No, ja sam pitam za suprugu, ona ima 6,2.
Da,
bravo za suprugu.
Da, je li to mnogo?
A kada je merila, kada je to provereno?
Pa to je pre neki dan bila krvna slika.
A u koje dobe dana? To je ono jutarnje kod lekara kad je išlo?
Jutarnja.
Dobro.
6,2.
Prvi put.
To je Stela, je tu Stela Prgomelje.
U principu je 6,1 referentna vrednost, 6,2 je za mrvu povišena, ali ja ne bih u principu mnogo oko toga sad dizala neku veliku dramu, može sigurno da se to još neki put proveri. Za sada je okej, neka povede računa malo ako je gojazna, da smrša i toliko.
Kada ste to išli u te velike tržne centre i proverili kod 1000 ljudi koji su se javili nivo šećera, na šta ste naišli? Da li ste napravili neku malu statistiku? Da li imate neke pokazatelje? Koliko ljudi je bilo graničnih?
Pa svaki put kad se završi svaka akcija, mi sednemo i napravimo neki spisak da vidimo, znači, koliko ljudi je provereno, koliko ljudi je u riziku, koliko ljudi koji već imaju dijabetes su došli i novo otkrivenih, pošto po neki put se desi da nemamo neki novo otkriveni slučaj. Svi ljudi kojima se konstatuje visoka glikemija na akciju, isto kao i što smo vašom kolegu posavjetovali, da se odmah javi sutradan izabranom lekaru i da proveri nivo šećera u krvi, a lekar će već da ga uputi dalje da li treba da se radi uradi test opterećenja na glukozu. Tako da ove godine smo sad za 14. novembar smo imali 4 novo otkrivena slučajeva. Dakle, možemo da kažemo da u svakom tržnom centru je bila po jedna osoba.
Nedvosmisleno.
Šta?
Da, nedvosmisleno.
Da, da. Ove, a sad što se tiče u riziku, to uglavnom ima dosta ljudi koji su u riziku. Postoji jedan formular koji mi popunjavamo i to mogu svi da, i ljudi na internetu da vide, taj čak mi smo objavljivali u nekim časopisima, to je faktor rizika. Koliki vam je faktor rizika da dobijete dijabetes tip 2? On sastoji od nekih 8 pitanja koje može svaka osoba da uradi sve u porodici, i to je neki pokazatelj koliko trebate da povedete računa, šta trebate da promenite u svom načinu života da ne biste došli do dijabetesa, ukoliko postoji i u porodici.
Gde može da se nađe taj faktor, da se izračuna taj faktor rizika?
Evo, Stela će.
Pa, to je finski upitnik koji smo mi uveli ovde zvanično prihvaćen. Dakle, zaista 8 najjednostavnijih pitanja, svaki nosi određeni broj bodova. Može da se nađe na sajtu diabeta.net, to je sajt Dijabetološkog saveza Srbije, na sajtu Blica, na primer, evo, časopisima, ako neko pogleda malo unazad.
Dakle, diabeta.net. Yes. Ponovit ću li slobodno, da. ako sam...
Dobro, dobro ste, nisam da vas prekidam.
I možem, da, koliko je potrebno vremena da neko reši taj, da dobije rezultate tog upitnika?
Pa u principu se samo saberu poeni.
Par minuta.
Par minuta, sve. Ima 8 pitanja, svako pitanje nosi određeni broj poena, saberu se poeni i dole onda postoji mala tabela koja pokazuje u kakvom ste riziku, da li je nizak, visok, srednji ili jako visok.
Dakle, ja molim slušalce, ukoliko neko je vešti, može brzo da sedne kraj svog kompjutera, računara i da nađe. Na kom sajtu?
Na sajtu diabeta.net imate link da li vam preti dijabetes tip 2, da tu kliknete i kompletan upitnik.
Da se neko popuni upitnik i neka nam se javi. Naši telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5499. Slušalac na vezi, dobroveče.
Dobroveče. Ja imam 70 godina, imala sam od 5 do 6 šećer, nikad preko 6. Međutim, letos ove vrućine jela sladoled, čokoladu, ne znam, nija, i pre par dana odem 7,5. Odem kod lekara, gužva velika i odustanem, računam da to mogu da saniram sa dijetom. Da li je to tako ili nešto, ili moram ići kod lekara?
Hvala vam što ste mi pomogli da postavim i ja još jedno pitanje. Izvolite.
Ja vam savjetujem da nikako ne odustajete, znači dijabetes ne boli, ta vaša glikemija koju ste danas, to je pre neki dan izmerili, ko zna koliko dugo vučete, nije to samo od letos. Tako da vas molim da obavezno odete kod izabranog lekara da se ta glikemija ponovi. Ako treba uraditi test opterećenja, vi ste očigledno već duže vreme u riziku od nastanka tipa 2, a možda ga čak i nosite jer i ne osjećate ga. Dijabetes je takav.
A kada ste našem kolegi malo pre na početku ovog razgovora rekli da odmah ode kod lekara i da to odmah šta znači? Odmah pa narednih mesec, dva, tri,
ne,
šest?
Ne, odmah znači sutradan. To je naša preporuka, jer što pre reaguje, znači da će on će biti bolje. Znači, prvo je to, i to ono što je sad Sela rekla i ovoj gospođi, vi ne znamo koliko on dugo možda. Možda sad, gospodin stvarno nema ništa, možda sad ovo kao da kažemo trenutno da se desilo tako zbog stresa koji se rekao da imao. Znači, on bi trebao odmah sutradan, mislim, preporuka je da uradi uopšte, da vidi i kakva mu je jutarnja ta glikemija, i onda će lekar već da mu kaže šta je potrebno da uradi. Jer mnogo je bolje da uđe na terapiju odmah, da nije ništa strašno ni preći na insulin, ali ta oralna terapija može da vam odloži prelazak na insulin, i ukoliko on povede računa o ishrani, o redovnom uzimanju terapije, on može tako da živi jako dugo, do kraja života, mislim, najnormalnije.
Aleksandre, to odmah takođe znači odmah. I vašim pogledom, vašim rečima.
Da, ja sam sve hoću da dodam da mi to na akcijama dosta praktikujemo, da taj pristup je najbitniji. Kada neko dođe, iako se desi da je možda malo povišen šećer, dakle malo preko granice, pristup je jako bitan da ljudi se ne bi uplašili. Dakle, ako dođe do toga da se oni uplaše, oni onda to odlažu, i onda to ne bude odmah sutra ujutru, nego, ma nije meni ništa. Dešavalo se, evo, ja koji sam bio na par akcija gde ljudima izmerim šećer i po 18. I čovek kaže, ali ja se osjećam super, kaže. Ja ništa ne osjećam, tim pre. To je još gore. Znači da taj povišen šećer, ko zna koliko je već prisutan, da se telo već naviklo, dakle, na taj visok šećer i da čovjek ne osjeća to. Znači, imamo te situacije gde je zaista nekada je alarmantno da odmah sutra ujutru ode kod izabranog lekara. Dakle, mi smo tu, eto, da ih uputimo, mi ne možemo ništa da prepisujemo, jer ljudi nas često mešaju pa kažu, da li sine da ja popijem to i to. Znači, mi delimo savete i usmeravamo, ajde tako da kažem.
Javljaju nam se stariji slušalci, da, kako je raspoređena po dobima šećerna bolest?
Pa, to, mi to volimo, mislim, ja to uvek kažem, znači, šećer ne bira ni godine, ni pol, znači, nema ošte pravila. Sad samo što moramo da podelimo da se razlikuje dijabetes tip 1 i dijabetes tip 2. Dijabetes tip 2, duši njegove granice su se pomerile, on je uvažio da to uglavnom dobijaju starije osobe i osobe koje imaju tu genetsku predispoziciju da mogu da dobiju dijabetes, a tip 1 opet uglavnom se to dobijaju deca i mlađi. Tako, da kažemo da je tako podeljeno, ali evo imamo primjer, ja mislim od prošle i preprošle godine da postoji devojčica koja je dobila dijabetes tip 2, a ima 6 godina. Prosto znači da nema baš onako striktno pravila koje su doba, ali u principu to je, da kažemo, neki sad opsek možda da ljudi koji imaju stresan način života i ne vode računa o načinu života, što uključuje ishranu, fizičku aktivnost i redan odlazak kod lekara, su i u većem riziku i kod njih može da se desi da jako brzo, jako su možda tip 2, da jako brzo pređu na insulinsku terapiju ako se ne pridržavaju onoga što im je prepisano i što im se preporučilo kako da vode život.
Izvolite, dobroveče, imamo dva slušalca, pa izvolite vi prvo.
Ja imam 78 godina, bolujem već 10 godina. Kad su mi otkrili šećer, ja sam počela lepo da primam neke lekove. Išla sam kod mog lekara, stalno sam dobijala neke tablete i ne pamtim više imena. I odjednom, posle nekoliko godina, ja sam jedno jutro su me našli potpuno mrtvu. Kažu da je bio šećer do 30. Otišla sam u bolnicu, ležala 20 dana, vratila se, primam insulin 3 puta na dan. Prvo je bilo 4 puta, sad 3 puta. Međutim, ja nisam uopšte živela naopako, kako bi mogla da kažem. Niti sam pušila, niti jela masno, niti sam debela. Mnogo sam se kretala, po 15-16 km na dan sam prelazila. Sve to nema uticaja uopšte na bolest.
Da.
To je ono što je tajna ove bolesti.
Pa vi biste također, predpostavljam...
Ja slušam razne terapije, razne mogućnosti za lečenje, te nemoj ovo, te nemoj ono. Ako je iko žive anđelski, to sam živjela ja i dobila sam bolest.
A šta vama sada pomaže, molim vas? Vi također možete posavjetujete naše slušalce.
Ja ništa razumem, znate, ja sam kupila jedan, slučajno, sam kupila jedan udžbenik za dijabetičare na medicinskom fakultetu i pročitala 42 autora koji su svašta tamo lupetali, a niko pravu istinu nije. I čak ima i jelovnici, šta treba da se jede i kako da se jede. Mogu da napomenem da sam ja živjela, kažem vam, kao asketa celog života.
Hvala vam mnogo. Naravno, mislim, vam je znate i sami, praktično nemoguće odgovoriti, ali...
Onako razjasni Stela to, ono, šta se desilo, gospođe, da damo neko objašnjenje ovako, mi, da lekari to malo objašnjavaju možda na neki drugačiji način, evo mi ćemo nekako, gospođe, da približimo otprilike šta je možda problem.
Prvo me zanima da li uopšte merite šećer u krvi tokom dana, to me zanimalo, vi ste došli na šećer 30, nemoguće da ga niste nekako uhvatili u nekom periodu dana. Znači, ako čekate samo da se kod lekara uradi laboratorija, to je suviše malo, pogotovo kad ste na insulinu. Drugo, šta god da jedete, a verujem da ne jedete slatko, a možda pojedete pola kile hleba. Ja ne znam da li ste uopšte shvatili šta je to što diže šećer u krvi.
A šta je to što diže šećer u krvi?
To su ugljeni hidrati. Ugljeni hidrati.
A to što je svakodnevno pešačila po 15 km fizička aktivnost,
ali nije pratila, nije pratila svoju glikemiju.
Nije bila gojazna ili nije gojazna, nije?
Nije pratila svoju glikemiju. Šećer vi ne osjećate, kao što nije osjetila 30 dok je nisu odveli u laboratoriju. Dakle, jednostavno mora čovek da bude prema sebi odgovoran, pogotovo kad je na insulinu, mora da prati glikemiju nekoliko puta dnevno.
Dakle, naša slušateljka bi morala svakog dana nekoliko puta dnevno da proveri.
Tako je. I da onda koriguje terapiju u odnosu na to šta će pojesti i koliko će se kretati.
Dobro veče, izvolite. Izvolite.
Alo.
Izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Evo, ja imam dijabetes 2, taj.
Da.
Hoću da vam kažem, sad kad slušam to, a slušam često, ima se tih emisija, mogu da vam kažem da kad je u pitanju lečenje dijabetesa i kad smo u pitanju sami mi dijabetičari, mislim da je to dosta individualno i jedan odnos prema dijabetesu. Recimo, ja sam ga držao pod kontrolom, jedan put se on pomamio. Ja sam uz jednu intervenciju lekara uspeo da sa njim, ali sam ja istovremeno određivao i sebi određenu terapiju ponašajući se na bazi moga iskustva. Iskustva je ova koje slušam. Šta je bilo? Ja sam recimo dobio da držim dijetu i to je rečeno tamo oko 2200 kalorija. Pošto sam bio izmršavio jednog momenta, ja sam rekao mome lekaru, znate šta, ja ne mogu se ugojiti do određene mere koju ste vi rekli, jer ovo dijetu koju ste mi dali, ja s time ne mogu da izvršavim. Onda smo se dogovorili da ja mogu praktično da jedem sve, da jedem umereno, ali da redovno kontrolišem šećer. I da vam kažem, uz sve lekove koje sam imao, uglavnom je to Glioral, pa sam ja primetio da, recimo, pio sam jedan ujutru i jedan uveče, pa sam primetio da mi je to mnogo, da mi se on snižava.
Ajte, molim vas, brže postavite pitanje. Molim vas.
Da vam kažem, ja imam sada taj jedan problem da ne mogu da dobijem odgovarajuće kilograme. A treba bi da
dobijem... Vi biste se sad ugojili ako je moguće.
Molim?
Vi biste povećali svoju težinu.
Jeste, ja bih povećao svoju težinu.
Toliki ljudi žele da smršaju, a vi želite...
Pa pazite, ja sam 171 visok, a imao sam 67 kilograma. Sad imam nešto malo povećao. To ipak priznaćete da je dosta nisko, jel da?
Ne znam, svi klimaju glavom i kažu bolje manje nego više.
Ja bih samo vratila...
Hvala, mnogi imamo još dva slušalaca, moram da vas prekinem. Da, izvolite, naravno.
Vratila bi se na rečenicu da ste rekli da vam se šećer pomamio. To kad se šećer pomami, znači da su visoke glikemije i hoće da šećer jede iznutra. Tako da što je bolji šećer, to će ti lakše vratiti kilažu.
Eto i taj odgovor. Izvolite, dobroveče.
Pažanje. Da šećer je bitno kretanje, moram da vam kažem. Sve ostalo može da bude samo kao neki produkt da pomaže. A ako nema kretanja, džaba lekovi, moram da vam kažem. Toliko.
Da, hvala vam. Imamo još jednog slušalca na vezi? Nemamo. Eto, imamo dobar komentar takođe.
Ne,
jednog
super,
iskusnog,
super,
iskusne osobe.
Ne, to je super komentar, jer to što se preporučuje svima je ta fizička, neko će da šeta, neko će... ...45 minuta, pogotovo kod starijih ljudi.
Da, evo imamo opet nekoga na vezi. Ali već je 17 časova i 30...
Da, izvolite, izvolite. Ja sam dijabetičar 45 godina.
Da.
I mogu vam reći da mi je, da glikemiju kontrolišem svako večer, prije spavanja, odnosno prije primanja insulina. Ukoliko mi je insulin manji, niži, do 6, ja onda ne primim insulin, a ujutru obavezno 22 jedinice ili 24. Znači, kontrola je obavezna.
Da, hvala vam na tom savjetu.
Trajem 45 godina, rezultati krvi i ostalo je, snimci su mi fantastični.
Samo jedno pitanje, recite mi, koliko dugo ste na insulinu?
7 godina.
7 godina, dobro.
Da. Jer je to u redu?
Pa mi samo mislimo da insulin ne da ne treba, nego ne sme da se preskače. Vama ukoliko je niži nivo šećera u krvi pred spavanje, vi bi trebali samo da smanjite dozu insulina, nikako da preskočite.
Ono što je kod vas slučaj je da vam je lekar prepisao insulin kako biste štedili svoj lični insulin koji pankreas još uvijek negde malo luči. Znači, ta minimalna noćna doza, koliko god da date, ćeš uštedeti vaš insulin da ga imate tokom dana. Zato vam je dnevna doza veća, jer već ste iscedili vaš pankreas dovoljno. Molim vas, nemojte preskakati večernju dozu, nego, kako vam je Bojana rekla, dajte manju dozu.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moramo da čujemo reklame, moramo malo da predahnemo, nastavljamo razgovor sa našim gostima.
Eko. Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Aj za pokoj duše.
Ajde više za pokoj duše, šta ga sučeš toliko ko da ih se troje ubilo je.
Nije meni do rakije, nego običaj takav.
Običaj, čoveče, pa vidi, ja donio rakiju da ovde bilo. Mislim, ovo što se napišu.
Smrt čoveka na Balkanu. U bioskopima od 16. novembra.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nedostižna pravda. Pravne, političke i istorijske posledice odluke Haškog suda o oslobađanju hrvatskih generala. Gosti: Savo Štrbac, direktor Veritasa, advokat Jovan Simić i analitičar Miljan Premović. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor: Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje, zdravstvena tribina, naše gošće Stela Prgomelja, Bojana Marković, Aleksandar Opačić, govorimo o šećernoj bolesti. Koliko ima tih ljudi koji su između, koji ne znaju da li su, da li moraju, da li ne moraju, koji bi morali, koji bi, za koje bi bilo dobro da pogledaju, da provere da li je njihov šećer visok? Šta su ti znaci pre nego što se ustanovi šećerna bolest?
Ja bih izdvojio onako gojaznost, da je, da su ljudi koji su onako gojazni, da su u toj nekoj, ajde da kažem, riziku da obole prvo tipa 2, a posle, ne daj Bože, tip 1. Ono što je malo pre bilo, a nismo stigli, ja nisam stigao da se ubacim, da kažem, gospođa slušateljka je rekla, kontrola je bitna, isto tako i terapija bitna, pogotovo kod tipa 2. Dešava se, ja mogu iz iskustva da kažem, na akcijama koje sprovodimo, da dođu dijabetičari koji imaju tip 2 da provere glikemiju u krvi i ja njih pitam, pa dobro, koristite terapiju redovno? Pa ne baš redovno, kažem. Ja to kažem spram potrebe. To je jako pogrešno, znači ne smeju da preskaču terapiju. Oni misle ako izmere sad šećer i bude šećer u opsegu normale, da oni mogu da preskoče. Samim tim se vraćamo na ono što je Stela pričala, da se onda crpe te, ajde da kažem, rezerve insulina koje još uvek luči pankreas kod dijabetičara tipa 2. Samim tim što oni preskoče, smanjuju se rezervi i spram vremena onda oni će jednog dana preći u tip 1. Zato je jako bitno da se ne preskače ta terapija i redovno da se pije terapija.
Postoji još jedno osetljivo pitanje, osetljivo zato što je pitanje novca, ne pitanje zdravlja, mada je naravno i pitanje zdravlja. Ko sve treba da provere u nivo šećera i kako se to radi?
Pa nivo šećera treba da provere za početak svi ljudi koji u porodici imaju dijabetes, znači oni su u većem riziku da obole od dijabetesa i njima se savjetuje da kad pređu neku 40. godinu, ukoliko ne dobiju dijabetes do tada, da na nekih 6 meseci ili do sada na godinu dana, ukoliko se pokaže da su u visokim da im je šećer višlji od, veći od 6,1, onda bi trebalo na 6 meseci, ali u to treba znači uključiti da se redovno proverava obim struka. To je onako jedan od pokazatelja isto da postoji mogućnost da obolite od dijabetesa i treba da se povede računa. Znači, osim toga, koliko se jede i šta se jede. I da to sve što se jede u toku dana trebalo bi i da se potroši. Da se smanji uzimanje alkohola, ukoliko se konzumira, cigarete. Znači, to su sve neke stvari koje bi trebale promeniti i smanjiti. Da ne bi došlo do dijabetesa ili ubrzalo.
A kada je neophodno stalno imati sa sobom ili imati u kući taj aparat za merenje šećera?
Pa aparat bi trebalo da ima porodica koja ima nekoga ko ima dijabetes. Sad, ukoliko porodica smatra da ima mogućnosti finansijskih, ne bi bilo loše da imaju taj aparat kod kuće, da jednom godišnje idu možda kod lekara na godišnji pregled, da oni da na nekih otprilike 3 meseca, 6 meseci sami provere nivo šećera u krvi. To je, mislim,
ali također postoji situacija, javljali se nam svi slušalci i znamo, kada mora svakodnevno, možda čak svakodnevno više puta se
to kontroliše. Je, znači, to je kod osobe koje su na insulinskoj terapiji i osobe koje imaju dijabetes tip 2, koje su normalne terapije. To su oni obavezno moraju da proveravaju. Znači, to nema onako trebalo bi, to mora. Mislim, to je samo kontrola je najbitnija.
U jednom malom problemu što je to relativno skupo. Za mnoge ljude koji imaju male prihode. Da li postoji neki način da se Ako već socijalno ne dajete te kako god se zove tračice.
Da, osobe koje imaju diabetes tip 2, oni nemaju pravo ni na aparat, ni na trakice. To je jedan onako od većih problema. Mi sve ljude pozivamo u udruženje. Mi imamo mogućnost da možemo da im proverimo nivo šećera u krvi, krvni pritisak, i njih pozivamo. Mi kao udruženje nemamo mogućnost nikome da dajemo ove trakice. Mi dobijemo trakice, donaciju da pomognemo ljudima koji nemaju sredstva i nemaju mogućnost da kupuju trakice. Mi sami, evo i Aleksandar i Stella i ja, mi smo osobe koje kupuju trakice. Mi od države do 26. godine dobijamo tri kutije trakica, a nakon 26. godine imamo pravo na jednu kuticu. Ta jedna kutica meni traje otprilike između 5 i 7 dana. Znači ovaj ostatak, ove 3-4 kutice
nažalost sam,
moram da kupim.
Kako doći do plavog kruga?
Pa za vrata plavog kruga su otvorena svakog radnog dana od 10 do 17 časova i mi se nalazimo u bulevaru Zorana Đinđića 129.
Ukoliko, da li dotle stižu neki autobusi, tramvaji ili...
Stiže. E sad, iz raznih delova grada. Ja, pošto sam iz Stare Pazove,
mi nalazimo se blizu opštine Novi Beograd. Sad neko zna, postoji crkva, postoji Perper, Novi Merkator. Znači, mi smo...
To su te odrednice kako doći.
Jeste, zato što je blizu i autoput. I sad, da, ima 74, 83, 65.
Naravno, baš sam to hteo da spomenem za one koji nisu mogućnosti, na primjer, da dođu, a treba im neki savjet vezano za dijabetes, mogu da pozovu broj udruženja 011-312-2273 i 011-312-2274.
I da ne primimo zabunu, telefon Radio Beograda 1-322-5299, a plavo kruga?
312-2273.
Imamo nekog na vezi, izvolite, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
E, pozdrav vama i gostima. I radim nešto i uzračunar sam i prošao sam kroz ovaj test. Da.
Molim vas, recite nam, i kako ste prošli kroz test i kako ste prošli?
Pa dobio sam 13 nekakvih bodova po tom testu, što bi značilo da je rizik umeren u narednih 10 godina, recimo. Piše da je jedna od 6 osoba će dobiti dijabetes. Po tome sam prošao, znači dobio sam uputstvo da odmah odem da proverim to. Znači umeren, visok ili vrlo visok rizik, piše odmah se javite lekaru. Znači jednostavno proći ovaj test, skinuo sam i PDF format, znači nosim i kući i tako dalje.
Recite mi samo, da li ste bili dovoljno iskreni? Ni stvarno imate santimetra da izmerite obim struka?
Pa nekim priručnim metodama sam merio, pošto nemam sad metar, ali sigurno sam preko onih 102 centimetra, znam, po pantalonama.
Dobro. Kad budete imali metar, vi to ponovite, pa da budete 100% sigurni.
Naravno. Znači, i gledam na čemu mogu da skinem bodove, znači na ovoj kilogram po kvadratnom, po odnos težine i visine, znači i na obim struka i na aktivnost. Samo malo da to dovedem u red i sići ću, znači, u neki, ne znam, nizak ili lako povišen rizik, što onda nije problem.
I da uvedete povrće i voće u ishranu, ako to već niste.
Da li vam je bilo teško da nađete taj sajt, da popunite?
Ne, nimalo. Znači,
a da li vam to sve deluje ubedljivo kada ste dobili rezultate i kada, ne znam, da li ste očekivali, šta ste očekivali?
Pa do sad nisam, redovno radim analize, bar jednom godišnje. Znači nije bilo nikakvih problema do sad, krvni pritisak je u redu, sve u redu, znači nije bilo ni šećera, ali eto, ako postoji ovako neka s godinama, znači ja sam neki 60 godina i ako postoji rizik, naravno otići ću na kontrolu, a evo, pokušat ću da smanjim malo težinu i malo da više šetam.
Svaka čast, da vas pohvalimo. Puna podrška s naše strane.
I hvala vam što ste se javili. Ko će me podsjetiti, gde je naš slušalac došao do tog testa koji utvrđuje da li...
diabeta.net, to je sajt.
Imamo još nekoga na vezi, dobroveče. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Redovni slušalac, često vas slušam, odlična emisija. Samo kratko pitanje, govorite malo više o ishrani. Tačno je da je fizička aktivnost ishrana glavni faktor, ali malo ishrani ako imate mogućnosti.
Evo odmah narednih 6-7 minuta o ishrani obećavam. Hvala vam. Da li imate neko pitanje posebno?
Pa znate šta, čovjek, imam još uvijek sam fizički aktivan. Šta kad ne budem mogao da budem fizički aktivan? Jedan stari internista mi je rekao samo ishrana i fizička aktivnost. Ali ako čovjek se može...
Da, vremenom sve manje fizičke aktivnosti. Jest. Hvala vam mnogo.
Da, ne znamo da li gospodin ima dijabetes ili ne, ali verujem da ga verovatno interesuje jer je u problemu.
Dijabetes tip 2 imam, zimi se dođe na oko 8-9, leti skinem 5,5 do 6.
Znači leti kad ste fizički aktivniji i onda i šećer ide dole. To vam je apsolutno pokazate šta treba da radite i to ste i sami shvatili. Kad ne budete, ne daj Bože mogli, a se nadat ćete moći do zadnjeg dana da budete fizički aktivni, onda ćete smanjiti hleb, testeninu, krompir, pirinač. To su stvari koje dižu šećer. To su i naravno voće na prazan stomak pogotovo, to hoće da podigne šećer baš.
Tako. Slatko voće, šargrepa koja je slatka također.
Tako je, pa škana također, supe. Možemo kuvati supu, ali ne da ga jedemo.
A da ima dovoljno hrane koja nema dovoljno ugljenih hidrata?
Evo ovako, znači, u principu skoro sva hrana sadrži ugljene hidrate, ali recimo povrće koje raste nad zemljom nema ugljene hidrate, sem mahunarki. A povrće koje raste u zemlji ima ugljene hidrate. Znači nad zemljom sve salate, tikvice, pravi patlidžan, to sve ima jako malo ugljenih hidrata na 100 grama, zaista. Znači to su stvari koje možemo da jedemo. Meso nema ugljenih hidrata, ima masnoća.
Da, masnoća također ne treba jesti.
Ali možete šniclu veličine dlana bez problema. To je u okviru
obroka.
To je 200-300
grama?
Nije, to je oko 90 grama.
O, nisam siguran.
Zavisi koliki vam je dlan, da, ali da. Oko 90 grama po obroku, pazite.
A dnevno koliko po obroku, dakle mogu i dve šnicle u toku dana.
Naravno.
I tri možda čak.
Pa da, bitno je da se taj obrok bude malo izbalansiran, da se ne preteruje sa jednom grupom namirnica za jedan obrok, nego da bude to nekako raspodeljeno pravilno, da budu znači i povrće uključeno i proteini i da budu ugljeni hidrati u smislu da ne mešamo krompir, pirinač i hleb ili neku proju, pitu. Znači da prosto ne bude, prosto to su sve šećeri koje treba insulin da preradi da bi nivo šećera u krvi bio kako treba. I to je ono što podiže šećer, jer ljudi imaju veliku zabludu i to je ono što mi stalno ponavljamo, da šećer ne skače samo od slatkiša, od slatkih sokova. Znači, i šećer se ne dobija konzumiranjem slatkiša. To je...
Odnosno i hleb je sladak također.
Na svoj način je... Kašika brašna i kašika šećera jednako dižu šećer u krvi.
Izvolite, dobroveče.
Halo.
Izvolite.
Interesuje me koliko grožđe utiče na povišenje šećera.
Evo, znate sami, a gosip mašu rukama.
Naviše. Je li imate dijabetes?
Ne.
Aha,
okay. Ali sam na granici.
Onda nemojte da iritirate vaš pankreas i nemojte jesti grožđe u velikim količinama, desetak zrna posle obroka i onda u šetnju. Znači, dekstroza, to je šećer koji ide direktno u krv, i ona će vam podići baš brzo šećer.
I još jedan slušalac, izvolite. Nemamo još jednog slušalaca, ali nastavljamo. Obećali smo o hrani. Da li može da se uravnoteži ovim našim uslovima?
Može.
Da se nešto posebno ne izmišlja?
Može. Ako čovjek stvarno želi, može da se snađe i da ponese na posao i da ponese u školu i da se organizuje tako da uvek ima balansiran obrok. To nije ni skupo kao što ljudi misle, ne znam, zdrava hrana je skupa. Ne, uopšte nije skupa.
Svaki početak je težak. Znači vi kad trebate, mi ono što preporučujemo je da ne treba kad mora da se krene da se vodi računa, nego da krenu svi i ljudi koji nemaju problem da krenu da vode računa i u ishrani i u fizičkoj aktivnosti, znači sve to što smo do sad nabrajali, ali taj početak dok se malo ne uđe u štos, navikavanje, kao kako krenete u školu, kao kako krenete na posao, na fakultet, znači svaka promjena iziskuje neko vreme adaptacije. Tako je isto i sa ishranom. Znači, samo da čovek bude negde svestan i da šalje sebi poruku da će mu taj način života i ishrane pomoći da bude bolje. Da će se bolje osjećati, prosto.
I imam još negde tu još nekoliko pitanja, ali da nekako moramo da svodimo ovaj razgovor. sada dolazi zima i onaj slušalac se javio koji je rekao leti milina Bože i smrša i šećer je dobar, a zimi se i jugo i šećer mu skoči. Da li zimi ima dovoljno hrane, relativno dovoljno raznovrsne hrane koje opet može da zadovolji?
Pa može, pazite, nemate toliko sa svežeg voća i povrća, ali imate turšiju. Mislim, ima opcija da se jede povrće i tada.
Dakle, i turšija dolazi u obzir.
Kako da ne?
Naravno.
To je povrće, kiseli kupus svakako. Dakle, i ipak imamo povrća. Mislim, sadašnji marketi su se potrudili da mi imamo dobar deo povrća,
naravno,
i tokom zime.
Godine,
ok,
da.
Malo su naravno više cene, ali...
Ali ima i zamrznuto. Ali, evo, ja stojim iza toga
to
da to zamrznuto je sjajno. Imate razne mešavine. Yes. Imate i samo povrće, kesu povrća, ako samo hoćete, krfiol, brokoli, ja sad da ne nabrajam sve. Znači, prosto to zamrznuto je isto zdravo, da ljudi ne budu u zabludi da je to što je zamrznuto ne valja ili tako nešto. Znači, to je ono što oni isto mogu da konzumiraju. Znači, da uz neko meso ili tako nešto, da obavezno imaju neko povrće ili neku salatu. Kupus je sjajan. Mislim, naravno, to ono što sad i Stela rekla, turšija, veliki izbor i turšije možete... Može ajvar, znači, ali to sve nekako da bude umereno, da se samo ne preteruje, da se ne pojede pola tegla ajvara ili tako nešto, da se maže na hleb. Jer čoveka to ponese, ja pa polazim od sebe isto. Ja isto tako kad krenem, pa mi je slatko onako kako jedem, pa onda samo
pa
kažem, ajmo polako ručna. Da.
Stani, boko.
Da li je težak život bez mnogo hleba ili potpuno bez hleba, bez žitarica, bez...
Nije to život bez hleba i bez žitarica. Mi to ne treba da izbacimo.
A koliko dnevno može?
Znači, vi možete najnormalnije da pojedete pače hleba uz obrok. I najnormalnije da jedete pirinač, ali ili. Ili jedete pirinač ili hleb. Što je Bojana rekla. Ili krompir ili hleb. Nema sve zajedno.
Ili banana koja je slada krompir.
Zašto da ne? Banana
pa
je idealna namirnica.
I da se uzmu saku ne pojede dva pačeta hleba. Ili, na primjer, uz pasulju da pojedete pola hleba. To, mislim, to je ono što naš narod voli. Prosto, eto, samo nekako da tu nekako pokušaju sebe da umere u tom uzimanju, konzumiranju hleba. Kifli, znači, da kažemo, pekara, uopšte, sve što je u pekari, sva lisnata testa, eto, to je nešto što bi trebalo zaobilaziti.
Nastavit ćemo razgovor, ali u ovoj današnjoj emisiji ne više isteklo je naše vreme. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Aleksandar Opačić, Stela Prgomelja i Bojana Marković, naše gošće. S ove druge strane, domaćini Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Slobodan Nikolić. Sutra također 17 do 18 časova emisije U središtu pažnje.
središtu pažnje